Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində İşdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz İşdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz yolsuzluq etirazları adlanır. Binə sakini Fuad Abdullayev, Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli, Bakı Kəndlər Birliyinin yaradıcılarından Vaqif Pənahov və hüquqşünas Samir İsayev Binə etiraz aksiyası və onu törədən səbəblər haqda danışacaqlar. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və ya dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri xəbər saat verilişindən dinləyə biləcəksiniz. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin bugünkü mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsini e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza bizi hal-hazırda peçilərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizim canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə Hortbörd peçində yayımlanan Air TV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan Binə kəndinin sakini Fuad Abdullayev və Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz və təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Bir qədər sonra digər qonaqlarımız da telefonla efirə qoşulacaqlar. Bakı Kəndlər Birliyinin yaradıcılarından biri Vaqif Pənahov, əslində onu hamı el arasında Məşədi Vaqif deyə tanıyır və hüquqşünas Samir İsayev. Telefonla qatılacaqlar və şəhər infrastrukturu, kənd həyatı, daha doğrusu şəhər şəhərin yaxınlığındakı qəsəbə həyatı və onun niyə bu vəziyyətdə olması haqda fikirlərini bildirəcəklər. Mən bilməyənlər üçün qeyd etmək istəyirəm. Noyabrın 8-də Bakının Binə qəsəbəsində sakinlər etiraz aksiyası keçiriblər. Səhər saatlarında qəsəbənin Safxoz ərazisi adlanan yaşayış massivində sakinlər yolu bağlayıb, səbəb yolların bərbad vəziyyətə düşməsi və icra orqanlarının buna laqeydliyi olub. Aksiya polisin kobud müdaxiləsi ilə nəticələnib. Bu barədə bir qədər sonra daha geniş məlumat verəcəyik sizə. Mən əvvəlcə Binə kəndinin sakinindən soruşmaq istəyirəm, Fuad bəydən soruşmaq istəyirəm. Öz problemləri haqda özünüz danışın. Buyurun. Nədir probleminiz?
Safhozunun problemi ondan ibarətdir ki, əvvəla heç yol bir xətti yoxdur. Bir yol iki maşınla əlaqədərdir. Gediş də, gəliş də balaca bir yolun üstündədir. O da alınmaz. Saat 5-dən sonra orada elə bir tıxancılar olur ki, o tıxanc 50 metrəli yolu 2 saada gedib evə çıxa bilirsən. Bu bir. İkinci problemimiz ondan ibarətdir ki, 60 min əhalisi olan o böyük bir bölgədə bir marşrut işləyir, 160 nömrəli marşrut. Onun da yiyəsi Həci xanım adlı bir xanımdır, valla tanımıram düzün sözü. O da imkan vermir ki, başqa bir marşrutlar işləsin. Axı bu insanlar...
Yəni monopoliya.
Bəli, monopoliya salıb, heç kimi də qoymur işlətməyə. Halbuki hər bir kəs, hər gün məktəbi var, indi hal-hazırda məktəb vaxtlardır. Məktəbli uşaqların əlinə minmək mümkündür. Axırı qalıb əlaçsız marşı taksiləri oturur. Hər bir taksidə 1 manat, 2 manatdır. Bunu biz fəhlə, ya hansısa bir fəhlə aya 300 manat maaş alan hər gün bir taksi ilə getsə aya bir 60 manat pul eləyəcək. Axı, bu ilə maraqlanmaq lazımdır. 28-ə gedən də qara-qara evdə gedib düşməlidir, əzbə evdə düşməlidir. Əhməlliyə də gedən əzbə evdə düşməlidir. Hər bir kəs qara-qara evdə düşməlidir. Bizim problemimiz birinci ondan ibarətdir ki, marşrut problemi. Gərək 28-ə də bir cür marşrut açalar. Hansısa bir marşrut Əhmədliyə də, Həzə Aslanova da. Siz bu elə bil ki, insanları insan yerinə qoymurlar bina safhozunda. İkinci problemi onunla ibarətdir ki, su xətləri yoxdur. Hər indi imkanı olan şəxslər özü üçün quyu qazdırlar, artizan quyusu. İmkanı olmayanlar da hansısa bir qonşudan çəkirlər, hansısa bir dostdan, tanışdan çəkirlər. Şirin su üzünə də biz həsrət qalmışıq.
Biz yəni suyu da pulla alırsınız.
Bəli, şirin suyun özün biz mərkəzdən gedib götürürük. Yəni kanistrlərlə, ya maşınlar gətirir, tonu 3 manat, 5 manata verirlər. 5 manatdan aşağı indi bu dəqiqə yoxdur orada. Axı bu su problemidir. Sonra kanalizasiya problemi. Heç binə safxozda demək ki, binənin özündə kanalizasiya problemi nol dərəcədədir. Hərə harda gəldi bir balaca kanalizasiya sistemi qazdırır. Hətta özləri deyirlər ki, bizlik deyil, yuxarı nümayəndələr tapışır. Baxın, yuxarı nümayəndələr isə pullar köçürdürlərsə, indi mən dəqiq bilmirəm, bilirəm, onu deyə bilmərəm. Axı, siz bu kənd cəmatı ilə maraqlanmalısınız, insanlar yaşayır, burada əhali yaşayır. Onun hələ,
yeni salınan qəsəbədirmi?
Bir yeni, bir 10 ildən bəlkə də artıqdır.
Və 10 ildir bu problemlər
var? Bəli, bəli, 10 ildir problemlər var. Elə bir yerlər var ki, hətta qaz da gəlmir. O, Azərsunun istilik sistemləri var, parnikləri var. Ora qazları buraxırlar, elə bir yer var ki, ora qaz çəkmirlər. Deyirlər, bu bizim səlahiyyətimizdir. Axı, bələdiyyə sistemi nəyə baxır, onu deyə bilmərəm. İcra hakimiyyəti nəyə baxır, icra hakimiyyətinin nümayəndələri nəyə baxır? Hara baxırlar, onu deyə bilmərəm.
İşıq pulu, qaz pulu, su pulu, nə bilim, yer pulu, bütün bu vergiləri vaxtı-vaxtı ödəyirsinizmi?
Bəli, mən işıq pulunu da, qaz pulunu da, düzdür, su pulunu ödəmirəm, çünki mən artizan quyusu qazdırmışam o su pulunu. Öz hesabıma da gedirəm, filiaqalarla şirin su gətirirəm, artizan suyla içmək olmur da, mümkün deyil. Orta dərəcədə suyun mövqeyi. Ancaq qaz puludur, işıq puludur, pastiyanını həmişə vaxtında köçürmüşük.
Yəni, bələdiyyə pulunu, yer pulunu hamısını ödəyirsiniz?
Bəli, bəli, bələdiyyə pulunu.
Bələdiyyəniz bilirmi ki, sizin bu belə problemləriniz var?
Bələdiyyələrin çoxu hələ binə safhozunda qalanlardır. Binədə qalanlardır. Özdə çoxları Həci, Kəlbalayı, namaz qılanlardır. Onların çoxları yəni bilə-bilə bu imkanı yaradırlar.
Niyə yaradırlar?
Məqsəd ondan ibarətdir ki, birinci növbədə qorxaqlıq insanı zülmə gətirir, çıxardır. İndi namaz qılan da olsa insan gərək qorxmaya, haqq söz danışır. Bu Allahın sözüdür, haqqı deyilə. Ya ölərsən, ya qalarsan. Allah dalında durub. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bunlar yeyinti yeyə bilməyəcək, özləri sıxılacaqlar. Ondan ibarətdir. Ondan başqa çoxlar da demək olar ki, bir bələdiyyələrin 70%-i binə safhozun adamlardır. Özləri problemi görə-görə ya yazırlar onu deyə bilmərəm, ya yazmırlar onu deyə bilmərəm. Binə cəmatıdır. ən çox bələdiyyələr. İnsanlar taleyi onlarla, indi bu dəqiqə orada insan taleyi heç nədir. Valla, səhər saat 8-də bir siz orada çəkilişə barasınız. İnsanlar elə bir marşurta minir ki, üzr istəyirəm, heyvanı elə mindirməzlər ki, marşurta ki, heyvan əzilər. İnsanlara elə bir yazılıqları gəlmir.
Yeri gəlmişən elə bir neçə gün bundan əvvəl bu yağışlar yağanda bini ilə bağlı Müsavat qəzetini səhv etmirəmsə bir reportajı olmuşdu. Orada yolların keçilməzliyi ilə bağlı. Daha sonra bizə sakinlər çəkib göndərmişdilər. Azadlıq Radiosunun saytında var o. Simsiz Teleqrafda baxa bilərlər. Aksiyadan öncə çəkilmiş videodur səhv etmirəmsə. Fotolar var və orada həmin vəziyyətin yerdə olun. Hamısını yəni Azadlıq Radiosunun saytından baxa bilərsiniz və aksiya ilə bağlı da bir qədər sonra biz sizə həmin reportajı təqdim edəcəyik aksiyanın keçirilməsindən bağlı. Qadir bəy, eşitdiniz. Bakının demək olar ki, düz yanında Bakıya aid bir qəsəbədə bu problemlər, yəni hansısa bir uzaq bir qəsəbədən getmir söhbət, bu problemlər, bu güzaran hökm sürür. Nəyə görə belədir? Niyə bu laqeydlik var?
Yəni bu məsələyə konseptual yanaşmaq lazımdır. Yəni problem sadalanan problemlərin kökü Bakının statusunun müəyyənləşməməsindədir. Yəni Bakının özünün bir statusu yoxdur. Bakının xüsusi bir bələdiyyəsi yoxdur ki, bu kimi problemləri müstəqil şəkildə həll edilmək imkanı olsun. Baxmayaraq ki, meqapolislərdə artıq belə bir praktika var ki, meqapolislərlə bağlı xüsusi qanun qəbul olunur, ona xüsusi statusu verirlər. Tutaq ki, Moskvada, İstanbulda, Parisdə və bir çox dünyanın bütün meqapolislərində belədir. Və bu şəhər təsərrüfatı bir əldən idarə olunur, bir mərkəzdən idarə olunur. Ancaq Azərbaycanda, xüsusilə də Bakıda konkret söhbəkədə bu belə deyil. Çünki Bakıda, tutaq ki, yol məsələləri artıq Azərbaycan yol servisin səlahiyyətlərinə daxildir. Ta ki, konsesiya sisteminin təmiri və ya çəkilişi Azərsunun səlahiyyətlərinə daxildir. Yəni bu kimi taşıqat səkilişi Ardenişin səlahiyyətlərinə daxildir. Yəni, müxtərəf dövlət qurumlarının bir-birinlə koordinasiyası olmayan dövlət qurumlarının səlahiyyətinə daxildir.
Amma bunları koordinasiya edən qurumlar da var həmin yerlərdə. Misal üçün, icra nümayəndəlikləri, bələdiyyələr.
İcra nümayəndəliyinin o səlahiyyəti yoxdur. Azərbaycanda bələdiyyələr sizə danışmağa dəyməz. Çünki bələdiyyə artıq öyle bir institutdur Azərbaycanda.
Yəni, yer gəlmişdə dekabrın 23-ü bələdiyyə seçilərdir.
15 il bundan qabaq bu institut yaradılsa da və bu gözləntilərin heç birisini doğrultmadı. Bunlar bir ara torpaq aldı.
Doğrultmadı yoxsa doğrulda bilmədi?
Biz nəticəni götürək, doğrultmadı. Yəni, əvvəllər onlara məhdud səlahiyyətlər verilmişdilər, tutaq ki, torpaq sata bilirdilər, nəsə müəyyən vergisi toplaya bilirdilər, əmlak vergisi, torpaq vergisi toplaya bilirdilər. Həmin səlahiyyətlər də xeyli dərəcədə məhdudlaşdırılıb. Artıq bələdiyyələr, belə deyək ki, icra hakimiyyətinin lazımsız bir şöbəsinə çevrilib. Belə bir dəftərxana şöbəsi kimi bir şöbəyə çevrilib. Sırf icra hakimiyyətindən idarə olunan qurumlu təsisatlardır. Onlar heç bir problemi həll etmək gücündə deyillər. Yəni, bunun obyektiv səbəbi də var. Çünki bələdiyyənin maliyyə imkanları da bir ilə deyil ki, həmin problemləri qaldırıb və həll etsinlər. Və həmin dediyim problemlər həmin binədəki indiki vəziyyətə doğru. Mən çox təəssüf edirəm ki, Bakını Binə qəsəbəsində 60 min əhali yaşayırdı.
60 min əhalinin
bir rayonun sayı qədər.
Yəni belə deyək ki, bir deputat seçki dairəsinin tam belə deyək ki, əhatə etdiyi bir massivdə belə problemlər ortaya çıxır. Və bu məsələ də ki, həllini tapmır, tapa da bilməz. Çünki mən dediyim status məsələləri, koordinasiya məsələləri həll olunmuyor. Yəni burada tutaq ki, ümumiyyətlə götürəndə şəhərdən hansı problem var? Bu gün hansı bir yol qazılır? Azərbaycan servis gəlir onu təmir edir filan. Səhər gün məlum olur ki, oradakı kanalizasiya sistemini dəyişmək lazımdır. Həmin yol təkrar qazılır. Həmin kanalizasiya sistemi bərpa olunur, sonra təkrar Azərbaycan yol servis gəlir oradakı yol. Yəni 3 dəfə bir layihəni 3 dəfə demək olar ki, icra edirlər. Halbuki koordinasiya olunsa, məsələ əlaqələndirilsə, tutaq ki, yol eyni vaxtda həm kanalizasiya sistemi təmir olunur, həm də asfalt örtüyü dəyişdirirlər, bərpa olunurlar və problem də olmaz. Nəticədə belə bir situasiya yaranır ki, bir küçə 3 dəfə təmirə dayanırsa, demək 3 dəfə sakinlərin rahatlığı pozulur həmin küçədə. sərbəst gediş gəlmək imkanları, Bakıda böyük xəstəxanaların yaranması, mümkün bizim Bakıda həmin problemlər var. Çox təəssüf ki, Binədə məsələ xüsusilə qabarıq oldu. Yəni bir artıq etiraz aksiyası formasında oldu və mən çox təəssüf edirəm ki, həmin etiraz aksiyası ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Bu arada cinayət işi qaldırılmamalıdır. Bu bütün dünyada sosial aksiyalar var.
Bir neçə nəfəri cinayət işi açılıb bununla bağlı adi sakinlərdə və hətta deyilənlərə görə də orada insanlardan polislərin insanlara qarşı münasibəti çox kobud olub. Hətta yaşlı qadınların bir neçəsini yəni vurublar, sürüyüblər
yəni, bilə. Yəni mətbuatdan mən də oxudum. Təbii ki, mən onun video yazısına baxmamışam. Detallar barədə fikir yürüdə bilmərəm. İstənilən halda belə aksiyalar zamanı hökumət cəza mexanizmləri işə salmamalıdır. Həmin problemi yaradan səbəbləri öyrənməlidir. Bu aksiya nəyə görə baş verdi? Nəyə görə bir ay bundan qabaq, beş ay bundan qabaq baş vermirdi? Ancaq bu gün baş verdi. Yəni əgər həmin hökumət həmin səbəblər cəza mexanizmini işə salacaqsa, eyni etiraz aksiyaları başqa yerlərdə təkrarlanacaq. Yəni bu cəza tədbirləri, cəza aparatı ilə həmin aksiyaları tənzimləmək mümkün deyil. Yəni biz tutaq ki, Quba hadisələri baş verdi 2012-ci ildə. Yatırıldı, cəza aparatı işə düşdü, yatırıldı. Ancaq ondan təxminən 10 ay sonra daha böyük miqyasda İsmailli hadisələri baş verdi. Yəni, Binə hadisələrindən paralel olaraq Binəqədə də itiraz aksiyaları baş vermişdi. Demək, bu aksiyaları doğuran səbəblər var. Demək, bu aksiyalar kör təbii, hansısa qüvvələr tərəfindən təşkil olunmur. Sadəcə olaraq insanların illərdə ərzində içərə yığılmış mənfi enerjiləri, etirazları da onlar hansısa bir məqamda daha qabarıq formada üzə çıxır.
Qadir bəy, bunu necə adlandıraq? Vətəndaşın öz güzaranına etdiyi etiraz yoxsa məmur etdiyi etiraz?
Hər iki faktor var. Hər iki faktor var. Əgər məmurlar Binədə məsuliyyətdə olsaydılar, həmin etiraz aksiyası baş verməzdi. Eyni zamanda ağır güzaranda yaşayan insanların əlavə Binə sakininin dedi kimi əlavə xərclərlə yüklənməsi bu həm güzarana qarşı, öz güzaranına qarşı, həm də o məmurların hərəkətlərinə qarşı bir protestdir. Yəni protestdir və bu əgər problemlər köklü şəkildə həllini tapmasa, bu proses mütəmadə olaraq təkrarlanacaq. Bu gün artıq biz görürük. Çünki Binə ilə eyni vaxtda səhv etmirəmsə Binəqədidə də eyni etiraz aksiyası baş verir. Yəni, orada da qadınlar etiraza qalxmışdılar. Yəni, belə şeylər təbiidir. Mənə elə gəlir ki, normal hökumətlər bu vaxtda cəza aparatını işə salmırlar. Çünki bu hansısa provokasiya deyil, hansısa bir hazırlanmış ssenari deyil. Bu sadəcə olaraq insanların öz güzəranını, öz məmur öz başlanığına, qansulları olaraq protestidir və hökumət də normalda bunu səbəblərin araşdırmalıdır. Və bugün heç bir araşdırma olmayıb. Ancaq polis gəlib işə müdaxilə eləyib və sonra da dərhal cinayət işi başlayıb.
Və telefon xəttində Vaqif Pənahovdur, Bakı kəndliləri Bakı kəndliləri birliyinin yaradıcılarından biridir Vaqif Pənahov. Vaqif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Abatınız xeyir olsun
bəy. Vaqif bəy, elə birinci ondan onu soruşum ki, sizdən vaxtı ilə bu problemlərin həllində yəni fikri eşidilən, sözü keçən bir Bakı kəndliləri birliyi vardı. Hələ fəaliyyət göstərirmi bu birlik?
Bu birlik sonuncu dəfə Hacı Cebrail rəhmətlik bu birliğin sədri idi. Sonra belə oldu ki, bura kənardan da müdaxilə oldu bu birliğə. Neysə gedib Tahir Kərimli də qoşuldu. Bir Yunus Oğuz da qoşuldu. Bu tədbirə qoşulmaqla da ları müxalifətdən daha çox hakimiyyətə meyilli oldular. Bir növ. O yaradılardan biri də Hacı Əmrullah'dır. Əzbəy onun icra hakimi olub bir vaxt.
Bəli.
O əraziyə, mən biraz bundan qabaq zəng elədim ona, o əraziyə o məndən daha çox bələddi. Həm o biləyə, həm o ərazidə icra başçısı olub. O baxımdan dedim ki, zəng eləyib səhədi qoşarıq söhbətə. Lazım bir söz, mən telefonunu verə bilərəm sizə.
Prodüserimiz sizlə bir qədər sonra yenidən əlaqə saxlayır söhbətimiz yəni davam etdiyi vaxtında və onun nömrəsini götürüb Hacı Əmrullah bəyə də efirə qoşarıq. Biz böyük məmnuniyyətlə heç bir yəni bununla bağlı problem yoxdur. Vaqif bəy, Bakı kəndlərinin problemlərindən indi hal-hazırda Binədə keçirilən etiraz aksiyası haqqında danışırdıq. Bu xəbərdar idiniz mi? Ümumiyyətlə, Bakı kəndlərinin hamısında mı bu problem var, yoxsa elə Binədədir bu problem?
Fik Binədə deyil. Bakı kəndlərinin sosial problemlər hər yerdə var. O cümlədən də Bakı kəndlərində. Bakı kəndləri bilirsiniz ki, 200 min Abşurun əhli istixanı ilə dolanırdılar. Aile kurdular, ev çizdiler, balasını evlendirdi. 93-94. Yıllarda hakimiyeti kasb eləmiş bu tayfa televizyadan dedi ki, bəs qaz olmayacaq. Abşeron cəmatı birisində 200 min cəmat istixana ilə dolanırdı. Gül əkirdi, pərniç əkirdi, pomidor əkirdi. Sonradan 20 gün sonra gedib Gürcistanda çıxış elədi. Dedi ki, Gürcistan qazsız qalmayacaq. Cəmat da pərniçin çökən, satan satdı, yandıran yandırdı. İndi baxırsan, məmurlar Abşeronun kətlərində hektarlarla pərniç əkirlər. Hamısı da məmurlarındır. Kasıb cəmatın olduğu 6 sot, 10 sot əyitdir. Orada hektar söhbəti ola bilməz. Yəni, Abşeron cəmatı ehtiyac içindədir. Zavod yox, fabrik yox. Yəni, bunlar göz qabağındadır. Cəmat hələ kətdə 6-7 insan var. Geçsin, atsın, İmtina nesiyə dəftəri var. Bura borcu olur, imtina olanda gedir başqa dükandan götürür. Yəni, vəziyyət bu yerdədir, başı kətlərində. Işıq bir də görsən sönür sutqayla. Işıq olmadı. Yəni, hələ belə xoş gündə də saatlarla ışıq sönür. İndi mesela bizim kətdə su işi biraz yoluna qoyulub. Qaz işi dələ zəif gəlir, heç işıq da zəif dələ, güclən xaladelnik televiziyayı göstərir. Yəni bu problemlər demək olar ki, Abşeronun kətlərində var. Yaşanır bu problemlər. Sosial partlayışa cəmaat günün birində çıxacaq, necə birinə də, eləcə də başqa kətlərdə bu hadisələr baş verəcək. Buna da zorakılıq lazım deyil. Problemi zorla yox, həll eləyirlər. Oturub həll eləyirlər. Yollarını axtarırlar.
Bəs niyə bu vaxta qədər Bakı sakinlərinin, yəni Abşeron sakinlərinin səsləri çıxmırdı? Ancaq indi Binədə bu problemi yaşanandan sonra siz də artıq digər kəndlərin problemlərini sadalamağa başlayırsınız. Vaik bəy, buyurun.
Bilirsiniz bəy, dəfələrlə azadlıq qəzetində müsahibələrimiz gedib, vermişik, problemlərlə bağlı söhbətlərimiz olub, yəni təkliflərimiz olub. Bugünün özündə də yenə birbaşa İlham Əliyevə müraciət edirik. Kəndə gəlib, bir neçə gün bundan qabaq. Hər addımdan bir polis qoyur. Cəmaati heç evindən bayrağı qoymağa, çıxmağa qoymur. Bu özü elə böyük problemdir. Sən necə dövlət başçısan? Elçi bəy o çörək qıtlığında çıxıb mühafizələri də qovmuş gözündən Sabahil rayonunda. Ki çörək qıtlığında səhər saat 5-6 çıxmış gözü tək. Mühafizə zatı qoymamışdı yanına. Yəni bu gəlib bütün yol boyu düzülüb polislər. Cəmaati evindən bayra qoymur. Yolun qırağında yaşayanları da həyətindən bayra çıxmağa qoymurlar. Belə görüş olur, belə xalqa müraciət olur, belə münasibət olur xalqa. Yəni, bunlar hamısı toplaşıb bir yerə günün birində yəqin ki, belə geçsə, hələ köylükdə bir patlayış olacaq. Hətta biz onu istəmirik. Biz deyirik ki, sivil yolla bu hakimiyyət yəni özün doğrulmadı. Neçə ildir? 21 ildir cəmaati alladmaqla. Qarabağ problemimiz var. Qarabağda bir qərş yer almırlar. Gündə iki dəfə çıxıb gözümüzü mazol eləyir ki, İlham Əliyev, güclü dövləti, güclü ordumuz var. Neylə bu güclü ordu özünü təsdiq eləyir? 21 ildə 20 qərş torpaq almamsan, nə güvənirsən? Gülməli gəlir adama, atır gəlir, ələ salırlar xarici dövlətlər bizi. Başqa xalqlar bizi ələ salır ki, güclü dövlətli, güclü ordumuz var. Yəni, belə olur bəyə. Bu cür münasibət olur xalqa. Xalqı saymırlar. Sastı seçkin 58%, sastı seçkini Mezahir Fenahon arayışıyla özünü prezident elan eledi.
Aydındır.
Bu yalanların bir sonu olacağı da yakin ki.
Aydındır. Mən Binə sakininden soruşmak istəyirəm. Deputatınız kimdir?
Vallahi hiç deputatımızın adını bilmirəm.
Bələdiyyə sədriniz, heç onu tanıyırsınız mı?
Bələdiyyə sədrini heç görmüşəm ki, ərazidə tanıyam, ərazidə olmuruq. Bələdiyyə sədri otağında oturur, üsü.
Şikayətlərinizi kimə deyirsiniz?
Valla bu günləri adi bir balaca bir şikayətimiz var idi. Necə? Səhər tezdən saat 10-un yarısında zibil yığan gəlib, bizdən hər ay 3 manat pul alır. Zibil yığana deyirəm ki, bəs siz 3 manatı alırsınızsa, bəs qabları kim qoyacaq ora? Deyir, o qabları bizə verməyiblər ki. Deyirəm, bəs 3 manatı biz veririk axı. Deyir, zibilləri qoyun, elə bil, klokda, çölə, qapının ağzına biz gəlib götürəcəyik. O da gələcək ayda bir dəfə, ayda iki dəfə götürəcək, ayda üç dəfə, baba, belə bil. Deyirəm, bəs it var, obrusu var, bu dağdır da, baxma da, iyi də gəlir. Deyir, o bizdiyi deyil ki. Bəs deyirəm, bəs kimliyidir? Deyir, bilmirəm. Bəs bu bilmirəm, bəs deyirəm, bəs 3 manatı alanda bilirsən, bələdiyyənin də xəbəri var bu işdən. Valla, ərazidə deyə bilməzlər bələdiyyə ki, biz əraziyi gəzirik. Post patrol deyə bilməz ki, bir dənə cinayət olur. Çünki pasiyanı post patrolu görürəm ərazidə. Hər bir şeydə post patrolu görür. Gündə 2 dəfə polis orqanları post patrol bizim məhlədən keçir. Hətta zibili də görürlər, kanalizasiya sistemini də görürlər, suyu da görürlər. Onları görməməzliyə vururlar. Ancaq başqa bir şey olan kimi cinayət açırlar. O adi bir şeydir.
Yəni xəbərdardırlar.
Xəbərdardırlar, bəli.
Sadəcə buraxıblar.
Buraxıblar öz başına da, öz başınaçılıqdır.
Belə şəhər idarə etmə olur mu?
Yox, mən bəlkə ki, fikrimi dedim, yəni ki, bu Bakının statusu ilə bağlı problemlər var və bu konseptual şəkildə həllini tapmalıdır. Yəni Bakının statusu müəyyənləşməlidir, Bakının meri seçilməlidir və bu mer də həmin problemlərin həlli ilə bağlı öhdəliklər götürməlidir öz üzərində. Amma məsələn başqa bir tərəfi də var. Yəni bildiyimiz kimi
bunlar yəni yoxdur sizin dediyiniz məsələlər yoxdur. Olsa daha yaxşı olar. Sözsüz ki, bu islahat aparmaq lazımdır, böyük islahat aparmaq lazımdır. Amma indiki quruluşda da hansısa bir idarə etmə forması var.
İndiki quruluşda ən yaxşı forma ola bilər ki, Nazirlər Kabineti bu koordinasiyanı üzərinə götürsün, yəni Mərkəzi İcra Hakimiyyəti kimi və həmin problemləri həll edəsin. Bildiyimiz kimi, Bakı şəhər, Bakı kəndləri və kəndləri ilə bağlı xüsusi dövlət proqramı seçildi, həyata keçirilir. Yəni bu dövlət proqramında həmin kəndlərin infrastrukturunun yeniləşməsi, bərpası məsələsi var. Yəni bu proses özü də ləng gedir. Birincisi orada bir mən özüm Bakı kəndlərini bir qədər araşdırmışam. Yəni burada kəndləri iki qrupa bölmək olar. Bir sahil boyu kəndlər, hansı kəndlərdən ki, bax, massivi kimi istifadə edilir. O kəndlərə, kəndlərdə həmin proses sürətlə gedir. Yəni, yollar salınır, belə deyək ki, infrastruktur yaradılır, qaz, işıq, zat çəkilir hər bir tərəfinə. Bir də var ki, dəniz kənarından bir qədər kənarda olan, yəni bax, massivi kimi istifadə olunmayan kəndlər. O, bu sıraya o cümlədən də Binə qəsəbəsi, həmin sizdiniz qəsəbə aiddir və bunların problemləri xeyli diqqətdən kənarda qalır. Diqqətdən kənarda qalır. Bu da ondan bağlıdır ki, həmin bağ masiflərində hansısa iri çaplı məmurların özlərinin marağı var ki, infrastruktur olsun, çünki bir çox məmurların orada villası var, yəni ki, başqa obyektləri var. Yəni onlar özləri maraqlıdırlar o proses keçsin həmin şeydə. Ancaq hansı ki, dənizdən, dəniz sahilindən kənarda olan kəndlər, mən Binə və bir çox belə kəndlər var və həmin kəndlərdə həmin proseslər çox zəif gedir. Baxmayaraq ki, belə bir dövlət proqramı qəbul olunur. Hər il bu dövlət proqramı çərçivəsində milyonlarla manat vəsait ayrılır. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların vəsaitləri hesabına kifayət qədər böyük məbləğlər ayrılır, kreditlər ayrılır bura, uzun müddətli kreditlər. Ancaq həmin vəsaitlər mən dediyim kimi daha çox həmin kəndlərə yönəlir ki, onun sahilə birbaşa çıxışı var, yəni bağ massivi kimi istifadə olunur. Yəni bu problem var. Yenə də problemin kökü şəkildə həlli indiki status quo şəraitində ancaq Nazirlər Kabinetinin bu məsələyə müdaxiləsi ola bilər. Yəni Nazirlər Kabineti Mərkəzi İcra Hakimiyyəti kimi bu qurumların fəaliyyətini əlaqələndirsin və bu kəndlərin infrastruktur problemlərinin həllinə kömək eləsin. Yəni koordinasiya eləsin daha doğrusu. Əks halda əgər bu
gəlin Qadir bəy daha real vəziyyətdən danışaq. Sakin deyir ki, problemlerinizden xəbərdardılar, bilirlər. Hansı problemlerimiz var, hamısından demiyorlar ki, xəbərdardılar. Ama əməl edən yoxdur, yerinə yetirən yoxdur bunu. Sakinler de bilmirlər ki, kime dertlerini desinler, kime fikirlerini desinler. Özleri belə deyək, öz başlarına etiraz etmək istəyirlər, onda da yenə ziyanı özləri çəkirlər, ailələrdən götürürlər həmin insanları aparırlar. Mən bugün çox çalışdım, həmin ailələrdən kimi seferi qoşmağa alınmır.
Yəni, alınmır, yəni insanlara müəyyən xof yaratmaq istəyirlər. Yəni ki, yenə həmin məsələyə qayıdaq ki, burada əslində qalanda, bugünkü reallar baxımından nə icra hakimiyyətində də bələdiyyələr məsuliyyət daşımır bu məsələyə. Bu məsələyə məsuliyyət daşıyır Azər Yol Servis, Azər Su. Yəni bu strukturlar bu məsələyə görə məsuliyyət daşıyırlar. Yəni həm yolların bərpasıdır, həm kanalizasiya sistemidir. Eyni zamanda Nəqliyyat Nazirliyi bu məsələdən, yəni ki, o avtobusların marşrutların açılması da birbaşa nə qədər paradoksal olsa da Bakı mediasının yox, Nəqliyyat Nazirliyinin hələ ki səlahiyyətlərinə daxildir. Yəni bu qurumlar məsuliyyət daşıyırlar. Burada bir qədər hədəfdən yayınma var. Yəni biz təbii ki, mən bələdiyyənin də həmişə tənqidi fikirdə olmuşam, Azərbaycan bələdiyyələrinə tənqidi fikirdə münasibət bildirirəm. Həm bugün həmin bələdiyyənin onun səlahiyyəti və gücü yoxdur problemi həll eləsin. Onlar sadəcə olaraq...
Amma icra nümayəndəliyi var, bayaq da dedim mən.
Yəni... Və icra hakimiyyətinin həmin səlahiyyəti yoxdur. Çünki icra hakimiyyəti ona ayrılmış büdcə əsasında fəaliyyət göstərir. Əgər o büdcədə...
Yəni, söhbət ondan getmir ki, yol çəksin. Söhbət ondan gedir ki, Azər Yol Servisinə müraciət etsin ki, bizim ərazidə yol yoxdur, gəlin bura yol çəkin.
O forma müraciət eləyə bilər, ancaq ki, o problemin həllinə qərarı tutaq ki, Azər Yol Servis verir. Və yaxud ki, Azər Su verir və yaxud ki, Nəqliyyat Nazirliyi verir. Bəyək, bu çox ciddi bir məsələyə toxunuldu. Yəni, bu 160 saylı marşrutun sahibəsi daha doğrusu, mən bilmirəm
ki, Həç xanımdır dedilər,
amma...
Yəni ki, o ad şərti ola bilər, o əhəmiyyətli deyil. Bura sırf monopoliyadan söhbət gedir, süni yaradılmış bir monopoliyadan söhbət gedir. Bu artıq... İstehlak və Sənaye Nazirliyi yanında Antinsar Departamenti var. Onun səlahiyyətinə daxil olan bir məsələdir. Və sakinlər çox yaxşı olar ki, həmin nazirliyin qaynaq xəttinə müraciət eləsinlər. Və həmin nazirliyin qarşısına məsələni qaldırsınlar ki, bu marşrut xətti bir nəfərin monopoliyasında ola bilməz. Bu Azərbaycan qanunvericiliyinə və antinsiyasiya fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyinə tam ziddiyyət təşkil edən bir məsələdir. Yəni məsələnin hüquqi müstəvidə həllinə çalışmaq üçün ən azı bu cəhdlər olmalıdır və təbii ki, mən insanların sosial etiraz aksiyasına normal baxıram və haqq da qazandıram. Hər bir insanın etiraz etmək hüququ var və bu hüququ kimsənin əlindən ala bilməz. Ancaq ki, indiki konkret status quo-da vəziyyət qeyri-müəyyəndir.
Bir sual vermək istəyirəm Qadir bəy sizə. Sosial şəbəkələrdə bu məsələ həmin gündən bəri müzakirə olunurdu və bir maraqlı fikir ortalıqda gəzirdi ki, Bakının mərkəzində hər hansı bir yolu döşəyirlər yenidən həmin bir ildən sonra həmin yolu qazıb yenidən salırlar və bunun üçün də xeyli pullar ayrılır və bu da yeyintilərə yol açır. Sözsüz ki, bununla bağlı korrupsiyaya yol açır. Binə qəsəbəsi yolu yoxdur. Olmazmı ki, bu pul oraya yönəldilsin, yenə onsuz korrupsiyanın qarşısını almaq tam olaraq hələ ki mümkün olmuyor Azərbaycanda. Yenə o yeyintini orada eləsinlər, amma insanlar heç olmasa güzarana çıxsın. Əslində bu yaxşı çağırış deyil.
Bu bilirsiniz necədir? Bu mən həmin məsələ ilə.
Niyə maraqsızlar? Yəni ancaq şəhərin mərkəzini diqqət göstərirlər. Kənarlar maraqsızlar.
Bilirsiniz necədir? Burada məsuliyyət məsələsi var. Burada məsuliyyət məsələsi yoxdur. Yəni ki, bina ilə bağlı yaranan vəziyyətə görə heç kim məsuliyyət daşımır. Sanki məsuliyyətsizlik bir mühiti yaranıb Azərbaycanda. Tutaq ki, şəhərin mərkəzində təbii ki, iri çaplı məmurlar işə gedirlər, gəlirlər, yəni dövlət xadiminə gedib gəlirlər. Onu məcburdurlar ki, şəhərin mərkəzini daha çox diqqətdə saxlasınlar.
Amma sakindir ki, məmurların çoxu da elə binədə yaşayır.
Yox, bu aşağı çaplı məmurlardır. O çaplı məmurlardır ki, onların prosesə müdaxilə imkanları yoxdur, təsir imkanları yoxdur. Yəni ola bilər ki, rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri yaşasın binədə. Ancaq rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri o prosesə bağlı qərar vermək səlahiyyəti yoxdur və qərarlar təsir etmək səlahiyyəti də yoxdur. Və həm də ona görə şəhərin mərkəzində abad saxlayırlar ki, bu həm siyasi elitanın yaşadığı bir coğrafiyadır, həm Bakı konuqlar gəlib gedir və yaxud ki, yuxarı rəhbərin irad narazılıqları ola bilər. Yəni bu baxımdan şəhərin mərkəzini diqqətə saxlayırlar. Tutaq ki, şəhərdən biraz aralandan təxminən bir 30 kilometr o tərəfdə Binə qəsəbəsində baş verən hadisələrə görə, baş verən situasiyaya görə heç kim məsuliyyət daşımaq istəmir. Bu qeyri-müəyyən vəziyyətdir və bu qeyri-müəyyən vəziyyətinin yaranmasına səbəb həmin mən qeyd etdiyim problemlərdir. Koordinasiya yoxdur, Bakının statusu müəyyənləşməyib, heç bir kim bu məsələ ilə bağlı məsuliyyət daşımır.
Mən həmin reportajı, etiraz aksiyasından hazırlanmış reportajı istəyirəm ki, səsləndirək dinləyicilərimizə. Həmin gün nə baş verdi? Noyabrın 8-dən gedir söhbət. Sakinlər niyə yollara tökülüşmüşlər və nə tələb edirdilər və aqibət nə oldu? Bu barədə Azadlıq Radiosunun reportajını indi eşidirsiniz. Buyurun.
Noyabrın 8-də Bakının Binə qəsəbəsində sakinlər etiraz aksiyası keçirib. Səhər saatlarında qəsəbənin Savxoz ərazisi adlanan yaşayış massivində sakinlər yolu bağlayıb.
Burada bəlkə də 2000 nəfər var idi. Burada avtobus gəlir, dolu gedir. 4 dəqiqədən bir avtobus çıxır, burada yeri olmur. Burada yaşayan əhali hamıya bilinir.
Sakinlərin etirazının səbəb yolların bərbat vəziyyətə düşməsi və icra orqanlarının buna layiqətliyi olub.
Prezident bura məktəbin açılışına gələcəkdi. Ora qədər asfalt çəkdilər, bu yana çəkmirlər. Prezidenti alladılar. Biz daha nə deyək?
Qaloş giyinib gedib gəlirik. Bu biniyə balaz, baxan yoxdur, Savxozu binaya yollarını baxan yoxdur. Çox pis gündədir, palçıq içində gəzirik. Heç cürə mümkün deyil buralara, hələ bir ki yəsizdir buralar.
Səslərini duyurmaq üçün toplaşan sakinlərin səsinə məsul şəxslər yox, məsuliyyətə cəlb edən şəxslər gəlib. Aksiya polisin köbut müdaxiləsi ilə dağıdılıb.
Burada səhər polislər gəlib, dubunkanla vurub, aparıblar səhər, yarısan vurublar, yarısan aparıblar, cəmat da daşıdır, atıblar. Polis gəlib, cəmatı incidib, ağız buruna, yaşlı kişilər ağız buruna dağıdıb, tökübler. Öldürüb, hələsi vaqib, banisiyə düşüblər, xəstəxanalıq olublar. Qırıb tökübler, amma polislər o imkan vermiblər ki, millət danışsın, ürək sözlərin disin.
Qan yeridir, buradır. Qıraş, bura var.
Hadisə şahidlərinin dediyinə görə ona yaxın sakin saxlanılıb.
Səhər havazda çıxmışım kafenin üstünə, kamerə çəkməyə polislədir. Gəldilər, tutdular əlimdən, telefonumu aldılar, mənə də aparırlar bölməyə, təzdən yarı yolda bıraxdılar. Təzdən atam evdə idi, gəlib atamı aparırlar bölməyə. İndi atam havazda bölmədədir, evdə şirədə qeybli oynayanlar, xəbərə təzad yoxdur.
Polis aksiyanı görüntüləyən sakinlərə qarşı zor tətbiq edib. Onların telefonları əlindən alınıb.
Balıcı uşağın dalıcı qaçıbla, balıcı uşağı az qalıb, yürəyib atlayıb ölsün. Götürüb çəkilən yerdə telefonunu alıb polislər əlindən. Uşağı da o ki var dögüblər. Hamısını da gizlədiblər. Çəkilişi hamısını gizlədiblər. Kamerələrini sındırıblar uşaqların.
Binə qəsəbəsinin binası qoyulandan yollar bərbat vəziyyətdədir. Sakinlərin dediyinə görə yol yağıntılı günlərdən sonra keçilməz olur. Qəsəbənin şəhərə çıxış marşrutu 160 nömrəli avtobuslar axırıncı dayanacağa qədər gedə bilmir.
Yol xarabdır. Maşınlar dağılır. Çaralar böyük. Düşürsən, çıxa bilmirsən. Yola baxan yoxdur. Yeşsizlikdir. Yaxın ayaqlarını
çəkir. Qabaq, sakinlərin etirazından sonra günorta saatlarında qəsəbədə texnikalar gözə dəyib. Ancaq sakinlər yola torpaq töküb yaymaqla vəziyyətin düzəlməyəcəyini deyirlər.
Kanalizasiya olmasa, hələ belə qum tökülməklə buna heç nə alınmayacaq. Birinci kanalizasiya çəkərlər, yol çəkənlər. Ondan sonra yol düzəltmək lazımdır. Bir xeyri o alınmayacaq bunu.
Reportaj hazırlanarkən iş gününün sonu olduğundan Xəzər rayon icra hakimiyyətindən məlumat almaq mümkün olmadı. Saxlananlarla bağlı Xəzər rayon polis idarəsinə suallarımız cavabsız qaldı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Daxili İşlər Nazirliyi isə hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Noyabrın 8-də saat 8 radələrində 160-170 nəfər Xəzər rayonunun Binə qəsəbə sakini qəsəbə ərazisindən keçən avtomobil yolunun təmirinin sona çatdırılmamasına etiraz əlaməti olaraq Binə Hövsan avtomobil yolunu bağlamağa cəhd göstərib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilir. Cəhdin qarşısı alınarkən onlardan bir qrupu polisin haqlı tələblərinə tabe olmayaraq daş atmış. Post patrul xidməti bölüyünün əməkdaşları, polis serjantları Xankişi Quliyevə, Elvin Ramazanova, polis kiçik serjantları Samir Bayramova və Zöhrab Hacıyeva xəsarət yetirmiş Fiat Doblo markalı 2 xidməti avtomobilə ziyan vurmuşlar. Hadisənin fəal iştirakçılarından 19 nəfər polisə gətirilmiş, 4 nəfər o cümlədən 2 az yaşlı xəbərdar edilərək buraxılmış, 11 nəfər barəsində inzibati həbs tədbiri seçilmiş, 4 nəfər barəsində isə cinayət işi başlanıb. Məlumatı Turan İnformasiya Agentliyi yayıb. Vəziyyət necədir indi binədə?
Ola, mən gələndə vəziyyət sakitçilik idi, yəni heç bir problem yox idi. Əsas problem də yol problemidir. Cəmaat qalxmışdı, yəni o problemlərdə susturdular. Necə susturdular? Ya dubinka ilə, ya insanlara şər atma ilə, ya zülüm vermək ilə bir susturmağı. Yəni, gənə də insanlar susmayıblar, problemlər çoxdur. Bir yaxsa da, elə bir yer var ki, iki dənə marşrut dəyişir. Çünki ərazi böyüdür. Bir ərazi baxır Binəqədi tərəfə, bir ərazi Əzbəy, bir ərazi Suraxanı. Çünki binənin öz ərazisi böyük bir ərazidir. Yəni marşruta gəlmək üçün bir adlı bir marşruta da minir, orada 20 qəpik verir. Hətta elə bir yeri var ki, oradan heç indi hal-hazırda bəlkə də çəkməklə gedirlər. Qaz gəlməyən yerlər hətta çoxdur. Yəni o problemlər var. Sadəcə olaraq bir qardaş deyir ki, hansısa yerlərə müraciət eləmək lazımdır. Bir 10 gün bundan qabaq mən televizorun özünə baxdım. İç xəbərdə hətta görsətdi də ki, bir 10 gün bundan qabaq ANES-in jurnalistləri gəlmişdilər, çəkmişdilər. Yol problemi ilə bağlı, kanalizasiya marşrutu ilə bağlı. Yenə də o xəbərdarlıq olunda Nəqliyyat Nazirliyinin müavini orada danışdı. Yenə də xəbərdarlıq olunda elə bil ki, insanların bugünkü sözü bunlara əhəmiyyətsiz gəlir. Xəbərdarlıq olunub, hətta internetdə də var, 160 nömrəli marşrutda insanlar necə qapının ağzından yapışıb evə gedməkləri də var. İnternet vasitəsində də bunlar, yəni bunu görürlər. Bunlar özdən
görürlər. Aksiyadan sonra deyir, kəndə, yəni qəsəbiyə qum səpilib, belə torpaq səpilib. Olub mu belə bir?
Bu aksiyadan mən bir 10 gün... bir həftə qabaq bir buldozer gördüm. Hər bir maşın qumu tökürdü, yayıdı, gənə də həminki maşınlar keçir, gənə də onu pis günə salırdı. Onun fərqi nədir ki? Qumu tökür, maşın keçəndən sonra qum dağılır, gənə də həminki çonaqqalar qalır. Onu gərək bu yolu düzəlməlidir təzədən. Bu yol necə qalıbsa eləncinə qalır.
Həbs olunan insanların ailələrində xəbər var mı?
Yox, hələ bir, bilirsiniz necə, o mövzuda suallar alınmıyıb orada, yəni heç bir xəbərim də yoxdur, yalan deyirəm. Çünki elə bir şərait yaradıblar ki, hətta bəlkə hədə qorxu gəlirlər ki, heç yana deməyim. Özümüz bəlkə buraxarıq, yəni indi necə yollansa onlara xəbərdarlıq edir ki, olunub, keçinib, prosta xəbər eləməyin heç.
11 nəfərə inzibati
həbs,
4 nəfər barəsində isə cinayətçi açılıb. Vaqif bəy, telefon xəttində səhv etmirəmsə, niyə Bakı kəndləri diqqətdən bu qədər kənarda qalıb? Vaqif bəy? Vaqif bəy? Eşitmir Vakif bəy bizi, belə görünür, xəttdə olduğu görünür, amma görünür ki, eşitmir bizi. Qadir bəy, buyurun, reportajla bağlı fikirlərinizi deyin.
Bilirsiniz, yəni ki, bu, mən informasiyanı onsuz da mediyadan oxumuşdum, bir daha dinlədik. Yəni, mən bu, hökumət bu məsələlərə biraz diqqətli olmalıdır. Bakının, tutaq ki, mərkəzinə diqqət yetirib, Bakının ətraf kəndlərini diqqətdən kənar saxlamaq yaxşı şey deyil. Yəni, ən azı ortada İsmayılova Quba prezidentləri var. Yəni, əgər sabah eyni oxşar proseslər Binədə də təkrarlana bilər, Binəqədidə də təkrarlana bilər, Suraxanda da təkrarlana bilər. Yəni, bunlar heç vaxt, heç bir hökumət, heç bir dövlət sığortalanmıyor. Yəni, tüm dövlətlər maraqlı olmalıdır ki, bütün hökumətlər maraqlı olmalıdır ki, ölkənin problemləri diqqətdə saxlanılmalıdır. Yəni, xüsusən həssas sosial problemlər, infrastruktur problemlər, hansı ki, insanların məişətinə, səhhətinə, güzəranına bir şey təsir edən problemlər həllini tapmalıdır. Əgər bu problemlər həllini tapmayacaqsa, polislərin cəza aparatının işə düşməsi, polis dəyənəyinin işə düşməsi nəyə dəyişməyəcək? O problem varsa, insan sonsuzluğa qədər o problemləri dözə bilməz. Yəni ki, ən azı hansısa mərhələdə bu çox bir patlayış effekti verə bilər, elə bir effekt verə bilər ki, tutaq ki, İsmayıldaşı kimi hasilər tam idarə olunmaz bir situasiyaya gəlib çata bilər. Yəni, biz özümüz gördük, bəli, nümunə var, hətta bir bölgədə etirazların zorla yatırılması əsas vermir ki, o bir bölgələrdə bundan qorxub çəkiləcəklər və sonra Qubadan sonra İsmayılda ortaya çıxdı. İsmayıldan sonra Binə ticarət mərkəzində aksiyalar baş verdi. Ondan sonra əsgər ölümlərindən bağlı sosial aksiyalar keçirildi. Yəni ki, problemləri həll eləmək lazımdır. Problemləri konservləşdirməklə, cəza aparatını işə salmaqla bu problemlərin həllinə nail olmaq mümkün deyil. Bu praktika, dünya praktikasında tam təsdiqini tapmış bir məsələ məsələdə. Mən onu çox təəssüf edirəm ki, bugün Azərbaycan hökumətinin kifayət qədər maliyyə resursları olmasına baxmayaraq, kifayət qədər maliyyə imkanları olmasına baxmayaraq və həmin problemlər belə deyək ki, Bakı kəndlərinin xüsusilə də dəniz sahilində yerləşməyən kəndlərin problemləri kifayət qədər çoxdur və problemlər həllini tapmır.
Dinləyicilərimiz yazırlar, mənim Binə cəmaatına sualım var. İlham Əliyev özünü prezident təyin edəndən sonra etiraz etməyəndə bilmirdiniz ki, palçıq xirtdəyə çatacaq. Qardaş deyir ki, elə bil adamı insan yerinə qoymurlar. Deyim ki, elə bil yox. Həqiqətən bu xalqı adam saymırlar. Əli Qarayev imzalı dinləyicimiz belə yazıb hiddətini bildirir. Bələdiyələrin heç bir səlahiyyəti yoxdursa, niyə bəs bələdiyə olmaq üçün özlərini öldürürlər? İmza qoymayıb dinləyicimiz və indi Abşeronda yaşayanların çoxu yerli əhali deyil, əyalətlərdən gələnlərdir. Bu qədər ev eşik maşınlar yəqin ki, pambuq puluna əldə etmək mümkün deyil. Dolayısıyla neft puluna evlər tikilib. İndi Abşeron nə kənd kimi kənd, nə də şəhər kimi şəhərdir. Axın davam edir. Əyalətlərdə şəhərlər salmalı, bugün yol da çəkmək olar, su da, neft pulu hələ ki var. Sabah neft bitsə, yol olsa da yemək olmayacaq. Axın azalmalıdır, yazır dinləyicimiz. Ay millət, bunlar xalqı saymır, sözüz nədir, mədəd imzalı dinləyicimizsə belə yazır, göndərir. Bu dinləyicimizin fikri ilə, bundan əvvəl oxuduğum dinləyicimizin fikrini, neft bitsə yol olsa da yemək olmayacaq, deyir ki, şəhərdən kənarda infrastruktur yaratmaq lazımdır ki, orada yaşayanlar şəhərə köç etməsinlər, urbanizasiyanın qarşısını almaq lazımdır, deyir.
Bir qədər ziyanlı fikirdir, üzr istəyirəm, ona həmin fikirə şərh edeyim, yəni ki, rayonlardan gəlib Bakıdan məskunlaşıblar, bu biraz heç bir tənqidə dözməyən fikirdir, bu Abu Batel fikridir. Yəni Azərbaycanlı vətəndaşlar gedirlər Moskvada, Vaşinqtonda, belə deyək ki, İstanbulda da böyük meqapolislərdə məskunlaşırlar. Eyni şeylə yanaşanda həmin
amma dinləyicinin dediyində həm də bir həqiqət var.
Həqiqət
Qadir bəy, yəni onların orada dolanışığı, vəziyyəti yaxşı olsa bilirsiniz, yəni hamımız bilirik ki, Bakıya nə görə
çox gəlir. O məsələnin başqa tərəfidir ki, regionlar arasında disbalans qaldırmaq lazımdır. Məsələn, Bakının ölkənin 3%-ni təşkil edən Bakıda vergi daxil olmalarından 85% Bakının payına düşür. Baxmayaraq ki, ölkə arasında cəmi 3%-ni əhatə edir. Düzdür, burada neft faktoru var, neft gəlirləri faktoru da var. Ancaq hətta neft gəlirlərinin ortaya çıxandan sonra belə yenə gəlirlərin vergi daxil olmalarının əsası Bakının payına düşür. Yəni rayonların payına düşmür. O ki, qalıb neft bitəndən sonra nəsə bunu bəzən ekspertlər çox faciəli bir şey kimi qələmə verirlər. Mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, neft bitəndən sonra da faciə baş verməyəcək. Yəni Azərbaycan məcbur olub şaxarı qısırıca kisəcək və bundan da məsələlər həllini tapacaq.
Amma qeyr neft sahəsinin inkişafı indidən yaxşı olmaz mı? Neft pullarının oraya yatırımları.
Yəni praktika göstərir ki, Norveç modeli istisna olmaqla neft ölkələrində hamısı da eyni problemlər yaşanır. Yəni Norveç istisna olmaqla neft.
Yəni neft bitənə qədər bu problemi yaşayacaq.
Bilirsiniz, yəni Hollandiyada biz deyirik ki, Azərbaycan korrupsiya, insan hüquqlarının pozulması var. Var. Mən təbii ki, bunu inkar eləmirəm. Ancaq Hollandiyada bu nə korrupsiya vardı, nə də insan hüquqlarının pozulması vardı. Böyük məbləğdə qaz pulları gəldi. Hollandiya kimi Avropanın ən çox inkişaf etmiş ölkəsi həmin sindromdan əziyyət çəkdi. Yəni orada heç korrupsiya da yox idi. Yəni bəlkə insan hüquqlarının pozulması da yox idi. Yəni ki, əgər bir sektordan çox böyük məbləğli gəlir gəlirsə, və hökumət onda avtomatik olaraq tənbəlləşir. O hesab edir ki, həmin vəsait hesabına problemləri həll edib yola vermək olar. O şaxarı iqtisadiyyat haqqında düşünmür. Elə ki, həmin o pullar kəsilir, onda artıq hökumət məcbur özünü yaşamaq instinkti işə düşür. Nəsə bir qərarlar qəbul etmək, yeni ideyalar, təşəbbüslər ortaya çıxır, onu dəyənləndirməyə məhkum olur. Onda artıq şaxarı iqtisadiyyat yaranır. Məsələ də həll olunur. Yəni ki, neft pulları bitəndən sonra Azərbaycanın fəlakət gözləyir fikrini mən qətiyyən yaxın buraxmıram. Yəni bu biraz avuqat el fikridir.
Amma misal üçün siz Norveç misalını çəkdiniz, mən də Dubai misalını çəkəcəyim. Dubai 10 ilin içərisində belə inkişaf elədi, belə bir şəhərə çevrildi. 10 il gələn neft pullarının sayəsində. Azərbaycan isə artıq 21 ildən çoxdur pullar gəlir, amma düz böyründə binə kimi, yəni Bakı sayılacaq bir Abşeron qəsəbəsində belə bir problemlər var.
Təbii ki, sizin fikrinə mən də razıyam ki, Azərbaycan neft pullarından hətta bir ərəb ölkələri səviyyəsində də səmərəli istifadə olunmur. Heç Qazaxıstanla müqayisədə belə səmərəli istifadə olunmur. Mən o fikirlə tam razıyam. Yəni, belə deyək ki, ən azı Qazaxıstan modeli var, Rusiya modeli var, Azərbaycan modeli var. Rusiya biraz fövqəli böyük dövlətdir. Onun biraz xərcləri, ambisiyaları başqadır. O, ona görə orada problemə yox. Bu ayrı bir söhbətin mövzusudur. Amma konkret olaraq Qazaxıstanla və Azərbaycanla müqayisə eləyəndə görürsünüz ki, həmin neft pulları Qazaxıstanda normal bir biznes mühitinin yaranmasına səbəb olub. Yəni biznesin belə deyək ki, ən azı kiçik və orta biznesin qazxasında heç bir təhlükə yoxdur. Normal sosial təminat sistemində yaranır, yəni ki, vətəndaşlar gələcəyi üçün, yəni ki, sosial təminat sistemində yaranır. Və Azərbaycan çox təəssüf ki, bu baxımdan MDB-də ən pis göstəricilərə sahibdir. Yəni, böyük neft pullarına baxmayaraq, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru xüsusilə də dinamik inkişaf yoxdur. Bunun da səbəbləri çoxdur. Səbəblərdən biri həmin qeyri-neft sektorunda olan monopoliyalardır. Hətta biz bəli adi bir Binəqədi kənd 60 min nəfərin sakinləşdiyi Binə kəndi səviyyəsində bir monopoliya ilə informasiyasını bölüşdük, eşitdik. Yəni bu bir xanım gəlir marşrut açır, deyir ki, burdan məndən başqa marşrut işləməməlidir. İndi sizə gəlir fikir verin, əgər bir kənd miqyasında
yenə ona da razıyıq. Bəlkə də sakinlər ona razılaşarlar ki işləsin, ancaq o işləsin, amma heç olmasa marşrut sayılarını artırsın ki insanlar əziyyət çəksin.
Dəqiqəsin, bir dəqiqədən bir artırsın.
Yox, o birisi nəsədir, o fikirləşir ki az xərcdən daha çox gəlir götürmək. O monopoliyanın mahiyyəti ondan ibarətdir. Az xərcdən daha çox gəlir götürmək. Əgər o tezlik 2 dəfə azaldılsa, demək bunun xərcləri 2 dəfə artır. Bu fikirləşir ki, onsuz da bu binə sakinləri bu avtobusdan, tutaq ki, 100 nəfər də olsa bu avtobusdan istifadə edir. Ancaq onu 50-50-yə böləndə bunun xərcləri 2 dəfə artır. Gəlir, həmin gəlir qalır. Yəni, monopoliyanın mahiyyəti də elə budur. Monopoliyanın mahiyyəti də elə budur.
Qaydaq dinləyicimizin fikrinə, Qadir bəy, amma dinləyicimiz daha çox diqqəti yəni Bakıdan, əyalətdən gələnlərin üstündə çəkmirdi. Daha çox onun üstündə çəkildi ki, iş yerləri söhbəti. Əyalətlərdə yeni açılan iş yerləri. Əgər olsa, insanlar da Bakıya gəlib bu qədər yüklənməz.
Yox, Bakıdan yüklənməyə problemi var, mən o problemdən tam razıyam. Yəni, Bakı təbii yolla yüklənmir. Belə deyək ki, İstanbul, Paris, Berlin, bunlar təbii yolla, yəni burada hala artım olur. Yəni, bütün dünyada o tendensiya var ki, hamı iri şəhərlər daha çox can atır, iri şəhərlərdə azadlığın səviyyəsi, liberalizm daha güclü olur. Ancaq burada bir başqa məsələ var. Təbii ki, Azərbaycan, sadəcə Azərbaycan regionları ilə Bakının inkişaf səviyyəsində çox kəskin fərqlər var. Çox kəskin fərqlər var. Bu problemin bir köhnədir. Azərbaycanda aqrar sektor hələ ki inkişaf eləyə bilmir. Azərbaycan kəndlisi özünün topladığı məhsulları normal satışa çıxardıb normal gəlir əldə götürə bilmir. Bu birinci problemdir. İkinci problem budur ki, Azərbaycanın emal sənayesi bundan da doğan ikinci məsələ. Kənd sərfatının istisalının aşıq səviyyədə olmasının ikinci doğan məsələ Azərbaycanda emal sənayesi zəif inkişaf edib. Əgər emal sənayesi, kənd sərfatı və emal sənayesi zəif inkişaf edən ölkələrdə bu problem yaranması normal bir şey qarşılanmalıdır. Çünki hamı yeganə sənaye şəhərini tutmağa məcbur olur.
Dinləyicimiz sizə sual vermişdi ki, Prezident İlham Əliyev prezident olanda bu problemləri niyə yada salmırdınız? Belə bir təxmini sual. Prezident seçkilərinə getmişdiniz?
Bəli, mən prezident seçkisinə üzr istəyirəm, yoldaşımla gelmişdim. Mən Nizami rayonunun iç otundayım. Yəni, 2 ilə yaxındır mən Binə qəsəbəsində qalıram. Yəni, çoxdan da qalmıram. Mən Cəmil Həsənlinin özünə vermişəm səs. Yəni, mən çox insanları hətta görməmişəm.
Digər Binə sakinləri seçkiyə gediblərmi? Yəni, ümumilikdə ümumilik... orada yaşayırsınız, təxmini bilirsiniz.
Bilirsiniz necədir? Mən Nizami rayonuna gedəndə hətta çoxları derdi ki, Serovunu bir Azərbaycanda adı bir söz. Dedilər, Serovunu İlham Əliyev seçilib, elələri vardı belə bir bahanə ilə gedmirdi, elələri vardı iş adı ilə gedmirdi. Az miqdar da gedirdi, az miqdar mən öz yoldaşımla getdim, Cəmil Həsənliyə səs verdim. Bəlkə də indi, əgər millətin bir 70% gəlib Cəmil Həsənliyə səs versəydi, gənə hesablama götürürlərdi ki, həqiqətən səs, çoxlar da gəlmədi demək olar ki. Çoxlar da bir miqdar...
Bələdiyyə seçkiləri gəlir qarşıdan.
Bəli.
Gedəcəksin.
Xeyr.
İştirak etməyəcəm.
İştirak eləməyəcəm. Çünki mənə lazım deyil axı o bələdiyyə seçkisi. Bələdiyyə seçkisini özləri qoyublar. Ancaq prezident seçkisinin gedməli idi. İnsanların o haqqı idi. Gedərdiniz. Ancaq bələdiyyə seçkisi, bilirsiniz necədir? Xarici dövlət yoxlayacaqdı ki, burada neçə milyon insan gəlib. Eləsi var idi, deyirdi, gənə prezidentimiz seçilib, eləsi var idi, deyirdi ki, əşi bunu seçiblər, eləsi var idi, gedim başımı qarışdırım işinə. Çoxları gəlmədi. Çox müəllimləri də, mən hətta internetdə baxdım, neçə dənə bültenləri, kağızları atıblar. Yani mən indi o müəllimlər də sağ olsunlar, öz maaşlarına hörmət qoyurlar 120-130 manata. Yani atırdılar bu litenləri. Yani çox insanlar gəlsəydi bu vəziyyətə qalmazdı. Çox insanlar da gəlməzdi. Bələdiyyə də sədrləri bilirsiniz necədir? Bir var ki bu aktual məsələ ola bilirsən, bilirsən ki hansısa bir partiyanın üzvlərindən gələcək, xeyr, yenə də bələdiyyənin qardaşı gələcək, obrusu gələcək, batısı oğlu gələcək. Yenə də öz yerini tutan insanlar gələcək.
Təşəkkürümü bildirirəm mən qonaqlarımıza gəldikləri üçün və bu müzakirədə iştirak etdikləri üçün və artıq verilişimiz yekunlaşır. Bundan sonra xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
Oldu.
Azadlıq Radiosu. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarpınər gedirik. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq var seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətəndir.